galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa Washington. waa maalin axada, waa maalin arbaca ah, aan iraahdee 17-ka bisha agoost sanadka 2022-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a-na waxaa ka mid a warbixinno la xiriira doorashada dalka Kenya.
isbeddel kasta oo dhaca oo dhanka wanaagga u dhaca oo gaar ahaan midka hoggaanka siyaasadeed ee adduunka dimuqraadiga ah wuxuu leeyahay faa'iido. Faa'iido wuxuu leeyahay dalka uu isbeddelkaasi ka dhacay, degenaansho siyaasadeed iyo hay-adaha dowladda sii xoogsada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dadkii dhowaan ku dhintay dibadbixii ka dhacay magaalada Hargeysa oo maanta la aasay.
mahadnaqa kale waxaa siinayaa xukuumadda oo si fiican arrinkii u qaadatay oo dadkii meeshaa ku geeriyooday qaadatay iyo kuwii dhaawacameena sheegtay maxaan ku dhahayna inay daweyso qaadatay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Mareykanka ayaa ku buuriyay shacabka Kenya inay isdejiyaan oo ay dulqaad muujiyaan kadib markii William Ruto lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada, isagoo isla markiiba loolan adag oo ku aadan natiijada doorashada kala kulmay Raila Odinga oo la tartamayey. waxaan ku boorinaynaa dhammaan dhinacyada inay si wada jir ah uga shaqeeyaan si nabad ah in lagu xalliyo walaac kasta oo jira oo ku saabsan doorashooyinka, iyadoo loo marayo hababka xallinta khilaafaadka ee jira, ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price. waxaan ka codsanaynaa dhammaan hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadda inay sii wadaan ku boorinta taageerayaashooda inay nabad ahaadaan oo ay ka fogaadaan rabshadaha inta lagu jiro habka doorashada, ayuu raaciyey. Odinga oo ah 77 jir ayaa natiijada codbixintii 9-kii Agoost waxa uu ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin, balse wuxuu ka gaabsaday inuu si cad ugu dhawaaqo inuu dacwad u gudbin doono maxkamadda sare. ma jirto doorasho aan natiijadeeda lagu murmin oo ka dhacday Kenya tan iyo 2022-kii, waana murankaasi oo horseeda dhiig daatay. waxaana rabshadihii ugu xumaa ee doorashada Kenya ay dhaceen kadib codbixintii 2007-dii, markaasi oo ay dhinteen dad ka badan 1,100 qof. Israa'iil iyo Jarmalka ayaa Arbacada maanta ah cambaareeyey hadal uu magaalada Berlin ka jeediyey madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas, kaasi oo iskula mid ka dhigay gumaadkii Yuhuudda loo geystay iyo dilalka ay Israa'iil u geysato Falastiiniyiinta. isagoo garab taagan ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa Cabaas wuxuu talaadadii la weydiiyey haddii uu raalligelin ka bixinayo dabley Falastiiniyiin ah oo sanadkii 1972-kii weeraray ciyaarihii Olimbikada ee Munich, halkaasi oo ay ku dhinteen 11 qof oo Israa'iiliyiina. Cabaas ayaa waxa uusan ka jawaab cad ka bixin dhacdadan dhacday nus qarni ka hor, laakiin taa beddelkeeda ayuu isla meel dhigay xaaladda haysata Falastiiniyiinta maanta, isagoo ku eedeeyey Israa'iil in ay samaysay 10 gumaad oo ka dhana Falastiiniyiinta tan iyo 1947-dii. Scholz ayaa islamarkiiba jawaab uusan ka bixin hadalka Cabaas, laakiin kadib dhaleeceyn badan oo u wajahay ayuu Arbacada maanta ah Twitterkiisa ku qoray inuu ka xumaaday hadallada meelka dhaca ah ee ka soo yeeray hogaamiyaha Falastiin. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Yair Lapid ayaa cambaareeyey hadalkaasi Cabaas ka soo yeeray, isagoo gumaadkii Yuhuudda lagu xasuuqay ku tilmaamay mid ay ku dhinteen 6 milyan oo Yuhuud ah oo 1.5 milyan oo ka mid ah ay ahaayeen caruur, waxaana uu yidhi taariikhdu ma cafin doonto Cabaas. ugu dambeynna, dalka Tunisiya, maxkamad militari ayaa Arbacada maanta ah xukun 3 bil ah oo xabsi ah ku riday wariye Saalax Atiya oo loo xiray hadallo uu ka sheegay madaxweynaha iyo ciidamada militariga sida uu qareenkiisu sheegay. caatiya ayaa noqonaya qofkii ugu dambeeyey ee dadka loo arko inay cadow ku yihiin madaxweynaha, kuwaasi oo wajahaya dacwatan iyo markii uu madaxweyne Kais Saciid sheegtay awood xaalad degdeg ah oo uu ku soo rogay bishii Julaay ee sanadkii hore dalkaasi. Samir bin Amur oo ah qareenkiisa ayaa sheegay in maxkamadda milatarigu ay talaadadii ku heshay dembi ah inuu wiiqay ciidamada qalabka sida, islamarkaasina uu rabshado ka dhex hurinayay dadka reer Tuniisiya, waxaana uu sheegay in uu racfaan ka qaadan doono xukunka. Caatiya oo la xiray bishii Juun kadib markii uu sheegay uu ka sheegay telefishinka Qatar laga leeyahay ee Aljazeera in Saciid uu si rasmi ah uga codsaday milatariga inuu farageliyo ururka shaqaalaha Tuniisiya ee UGTT ka hor bannaanbax qorsheysna, waxa uu sheegay in markaasi kadib ay ciidamadu ku wargeliyeen ururka in ay diideen codsiga madaxweynaha. Kooxda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa cambaareysay in Caatiya loo maxkamadeeyey shaqadiisa wariyenimo, waxayna ugu yartay xukunka mid cadaalad darro ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Aynu ku horeynay, Kenya ayaa yeelatay madaxweyne cusub kadib doorasho adag oo dalkaasi ka dhacday 9-kii bishan. Xisbiga UDA ee ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee loo doortay William Ruto ayaa ah xisbi ay inta badan iska dhex arkayaan siyaasiyiinta kala duwan ee kasoo kala jeeda ismaamulada kala duwan ee dalkaasi Kenya ee xisbigaasi wada dhistay. Bulshada Soomaalida ayaa la hadalhayaa inaysan saameyn sidaasi weyn aysan ku lahayn isbeddelka cusub ee dalka Kenya ka dhacay, maadaama inta badan Soomaalida waqooyi bari Kenya ay u codeeyeen xisbiga Azimio ee Raila Odinga. Haddaba muxuu isbeddelkan cusub ee madaxtinimada ka dhacay Kenya uu ka dhigan yahay ugana dhigan yahay Soomaalida waqooyi bari ee dalkaasi? Wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa su-aashan iyo kuwo kale weydiiyey Bilow Kero oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida Kenya.
Horta waa isbeddel aad iyo aad u weyn. Waa ninka madaxweyne ku-xigeenkii oo maaragtay tartanka aad ugula dagaalamay madaxweynaha waddankana uu ka hor imaaday, inta badan dowladda iyo mediarka iyo civil society-ga oo dhan ba iskugu tageen in maaragtay uusan ku guuleysanin ba ku guuleystay. Waqooyi barina inta badan siyaasiyiinteedi waxay la safteen ninkii hadda dhacay Azimio, xisbiga Azimio oo William oo Raila Odinga, ayagoo filaya in maaragtay Raila Odinga uu guuleysan doono. Marka waxay noqonaysaa in 190 runtii dadka ka soo gala, waxaan laba kursi aan ahayn intii kale oo dhan lagu soo doortay gobolka Waqooyi Bari guud ahaan. Waxay ku soo galeen xisbiga Azimio nimankii governorska, senatorska, xildhibaanadihii, maaragtay kulli waxay ku soo galeen xisbigaas. Marka waxay noqon doontaa inaan mucaarad wada noqon doono inta badan xisbiga mucaaradka ayaan ku jiri doona. Waa tii 2003-dii markaan baarlamaanka galay, tabtaasunbaa ahayd xisbigii weynaa oo NAK oo Kibaki uu ku soo galay, mucaaradna wada noqonay annagoo dhan kaanu baan ahayn. Marka waxaad moodaa inaanan miisaan fiican saarin Waqooyi Bari oo danahan la gafnay dowladdii oo dhinaca mucaaradka galnay.
Marka Soomaalida maxaa la gudboon marka siyaasiinta Soomaalida, maadaama xisbiga hadda ku guuleystay talada waddanka Kenya aysan u badnayn oo ay mucaaradku ahaayeen markii hore, maxaa la gudbeen?
Sida caadiga waddankan xisbiyada yaryar ama dadka dowladda, dadka xisb maaragtay markii doorashada dhamaata waxaa inta badan ku biiraan xisbiga dowladda, iyagoon xisb dowladda baarlamaanka ka bixin, laakiin waxaad isku biiri kartaa xisbiga ku guuleystay dowladda adagoo maaragtay baarlamaanka wixii ay marin rabaan ama sharci ah ama nidaam ah oo dhan inaad iyaga la shaqeyso. Marka wada shaqeyntaas oo dowladda ah ay u badan doonaan inay sameyn doonaan dadka kasoo galay qaar Mandera, hadda xisbiga UDM horeba shaqeyba waxay ku dhawaaqeen in ay u egtahay inay la shaqeyn doonaan xisbiga cusub oo dowladda dhisi doona.
Marka xaalad cusub ayuu waddanku galay, markaad fiirisid jawiga hadda dalka uu ku jiro iyo hadalka Raila Odinga, maxaa kuu muuqda? Maxay ka dhigan tahay hadalka Azimio iyo maxkamadda inay aadayaan?
Horta waa hadal aad iyo aad la soo dhaweeyey, because waxaa laga cabsi qabay inuu yiraahdo anigu deewaan diiday marka sharaca dadka inuu ku siyaado yiraahdo hadda hal dagaalama laakiin de hadalkiisii maanta aad u fiican yahay yiraaniga si sharci aan ku kala baxayna maxkamad baan aadaya taas waa arin la soo dhaweynayo marka ugu horeysa maaha 2013 kan maxkamad uu aaday waa tii laga badiyay 2017 kan maxkamad buu aaday waa tii doorashada lagu celiyay oo maartay dadan laga badiyay marka tan waa la soo dhaweynayaa because hadda waxaan ma waxa way xisad way yaraanaysa xasilmad wadanka xasiloon buu noqonayaa degnaansho fiican oo amniga ayay keenaysaa bariib waxaad arkaysaa caadi meel walba in shaqadu lagu laaban doono maxay maxkamadda waa wax la bartay way maxkamaddu deey miisaan waxay saarisaa waxan isku haysto inay runtii wax bedeli karto aqliyada maaragtay sidii lagu cod dhiibtay marka hadaan in bedelayna waa horum ba loo socon doona asaasan u badnaanaysa
deegaanada hotspot ka ah oo laga baqayay in rabshado ka dhacaan oo kale maxaa laga filan karaa
aan malaha Kisumu iyo Kibera meelaha aad ninkan uu Raila maaragtay dadkiisa taageerayaasha ugu badan yihiin gobolku ka yimid yaa la filay inay xisaday ka dhacaan shalay galabtiiba xoga laakiin waa degan yihiin ba dadku waxay leeyihiin anagu deen shan jeer baan dagaalamay 30 sano ba ninkan madaxweynaha uu raadimay 25 sano marka sanad walba dagaal bay ku jireen oo ay ku qasaareen sanadkan soo dhaaf doorashadii soo dhaafnay 2017 ka waa tan ay dad farabadan ay ku dhinteen tii ka horaysana 2017 inta ka badan baa ku dhimatay marka waxaa go'aan ay qaateen dadku runtii dhibaatooyin xagga dhaqaalaha haysta waana dad badan oo cabashadaas way sheegteen anagu fursad ma hayna oo mar labaad hadana shaar aan galno oo mar walba diwaan ku doorana mar walba waxa leedahay waa liiga dhacay marka arintu arin hadda ay qaadan karaan ma marka waa deganaasho fiican waa xasiloon tahay marka lama filayo inay dhibaatooyin kala imaadaan gobolada
ugu dambeyntii maxaa xaalku ku dambeyn karaa bay kula tahay
xaalku ugu dambeyntii waa anigu waxay ila tahay maxkamad weynaa inay wax ka bedeli doono in go'aanka hadda gudiga IBC ga doorashada ishalay ku magacaabeen William Ruto waayo habka doorashada uu dhacay runtii waa hab ugu casrisan way oo aad dadka ugu qancayn nimanka observers ka wada aragtay maanta warbixinta ay bixiyeen doorashada ku qancanay dhahayn todobaad bilow xisaabta la jabinayo in dadko dhan ma aragtay runtii hata international community qaar waxay dhahayaan anagu waa ku qancanay habkii ma aragtay doorashada nimankan gudigan ay ku qabteen marka lama filayo in isbeddel uu ka iman doono runtii maxkamada waxaan u badan tahay in ay ansixin doonaan go'aanka shalay
kaasi wuxuu ahaa Bilow Kero oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida Kenya wuxuuna warramayay Qadar Maxamuud Xareed dhinaca kalena safaaradaha beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi oo ka hadlay sida ay u arkaan doorashadii madaxtinimada ee Kenya ayaa bogaadinayay sidii nabad lahayd ee nabadgelyadu ku dhahnayd ay doorashadu ku dhacday iyo sidoo kale doorkii ay ka qaateen doorashada ururada bulshada rayidka ah ee dalkaasi sidoo kale dowladaha gobolka oo ay Soomaaliya ka mid tahay ayaa dhanbaalo hambalyo ah waxay u direen madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto Kenya ayaa la rumaysan yahay inay tahay waddan muhiim u ah xasiloonida iyo horumarka qaaradda Afrika gaar ahaan gobolka Geeska Afrika hadaba maxay tahay muhiimadda uu isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay Kenya u leeyahay Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka wariyaha VOA Qadar Maxamuud Xareed ayaa su'aashan iyo kuwa kale weydiiyey wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Ambassador Ahmed Ciise Cawad oo ku sugan magaalada Nairobi
Xareed waa mahadsantahay waa ku salaamay adiga iyo halwadeenada Voice of America iyo umadda Soomaaliyeedna dhageysanaysa su'aasha aad weydiisay waa mid muhiim ah isbeddel kasta oo dhaca oo dhanka wanaaga u dhaca oo gaar ahaan midka hoggaanka siyaasadeed ee adduunka dimuqraadiga wuxuu leeyahay faa'iido faa'iido wuxuu leeyahay dalka oo isbeddelkaasi ka dhacay oo degaraansha siyaasadeed iyo hay'adaha dawladda oo sii xoogsada iyo dadka noloshooda hagaagtay iyo dhaqaalaha oo kobca ayuu dalka u leeyahay dalalka dariskaana faa'iidooyin badan buu leeyahay maxaa yeelay markasta oo dalka degaraanshiisa siyaasadeed nabadgelyadiisa iyo dhaqaalihiisu ay kor u kacaan dalalka dariska iswadaarsiga dhaqaale iyo dadeed iyo siyaasadeed intuba way hagaagaysaa gobolkeenna aad buu ugu baahan yahay Kenya waxay ka mid tahay dalalka gobolkeenna waa gobol inta badan qasan siyaasadeed ka jirto waxay ka mid tahay dalalka lagu hirto oo ugu degan uguna horumarsan xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda intaba marka faa'iido weyn ayaa ku jirta isbeddel nabadgelyo inuu ka dhaco oo siyaasadeed inuu ka dhaco dalka Kenya
inta badan wadamada xuduuda la leh Soomaaliya waxaa mararka qaar ka dhacay in doorashooyinka isku qabsado oo lagu murmo sida hadda Kenya ka taagan oo kale arintaas hadii ay ka dhashaan qulqulatooyin iyo falal amniga lidi ku ah oo kale maxaa saameyn oo Soomaaliya ay ku yeelan kartaa
horta waxaan u rajaynaynaa dadka Kenya inay xaaladaha isbeddelkan siyaasadeed oo mid nabadgelyo ku dhaca uu noqdo oo dal dimuqraadiyadooda ay sii xogsato oo horumarkooduna uu sii socdo hadiise qalalaase dhaco oo nabadgel xum oo timaado Kenya ka dhalatay siyaasadan ama wax kale ka dhalatay dani uguma jirto wuxuu saameyn xun ku yeelanayaa dalalka dariska Soomaaliya ka mid tahay waa adagtahay Kenya waa dariskeena xuduud baynu isla leenahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool Kenya socdaalka ugu badan oo Soomaaliya dal leedahay xagga safarada diyaaradaha waa Kenya marka hadii qalalaase nabadgelyo xumo ka dhacdo dadka Soomaaliyeed wuxuu ku reebayaa saameyn aan fiicnayn
marka aad ka fiirisid dhinaca talooyinka arimaha dibadda oo kale xaaladahan oo kale mar hadii gobolka ay ka dhacaan oo doorashooyinka lagu murmo oo kale Soomaaliya maxay tahay oo looga baahan yahay tilaabooyin inay qaado
waa arin hadda u taala Kenya oo daaxiliya marka Soomaaliya kaalin uguma baahna waxaan rajaynaynaa inay ahaato arin ay maxkamadaha Kenya ay xalliyaan laakiin Soomaaliya waxa uu kaliya inay diblomaasiyad ahaan iyo siyaasad ahaanba inay ay ka ahaato dhexdhexaad maartay halganka siyaasadeeda u dhaxeeya xisbiyada dalka Kenya laakiin markii ay cadaato oo go'aan u dhaco in madaxweyne la doortay la isku raacay Soomaaliya waa dal Kenya waa dal daris la ah dana badan isaga xirantahay sidaa daraadeed sida ay hadaba yeeleen madaxda xukuumadu waa in loo hambalyeeyo dabadeedna aynu qayb ka qaadano xoojinta xiriirka dhaqaale kan diblomaasiyad kan siyaasadeed iyo kan dad inaga iyo Kenya noo dhaxeeya
aad baan mahadsanahay
ramadanta
kaasina wuxuu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo warramayay Khadar Maxamuud Xareed weli wararka Kenya ayaynu ku guda jirnay tan iyo shalay markii hoggaamiyaha mucaaradka Kenya uu diiday natiijada doorashada Kenya waxay soo tarayay baaqa ka soo yeeraya hay'adaha caalamiga ah iyo dalalka waaweyn oo ka digaya in qalalaase ka dhasha muranka doorashada Kenya uu dhaco Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka ku booriyay in Kenya ay shacabkeedu isdejiyaan kana fogaadaan wax kasta oo dhibaato u keeni kara warbixintan waxaa noo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
Mareykanka ayaa salaasadii ku booriyay shacabka Kenya inay istajiyaan oo ay dulqaad muujiyaan maalin kadib markii William Ruto loogu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo isagoo isla markiiba loolan ku aadana natiijada doorashada kala kulmay Raila Odinga oo la tartamayay waxaan ku boorineynaa dhammaan dhinacyada in ay si wada jir ah uga shaqeeyaan si nabad ah in lagu xaliyo walaac kasta oo jira oo ku saabsan doorashooyinka iyadoo loo marayo hababka xalinta khilaafaadka ee jira ayaa uu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price waxaan ku codsanaynaa dhammaan hoggaamiyeyaasha xisbiyada siyaasaddu inay sii wadaan ku boorinta taageerayaashooda inay nabad ahaadaan oo ay ka fogaadaan rabshadaha inta lagu jiro habka doorashada ayaa uu intaasi sii raaciyay Price Odinga ayaa waxaa si dirqiya uga adkaaday tartankiisii shanaad ee ugu tartamayo xilka ugu sarreeya Kenya madaxweyne ku xigeenka dalkaasi William Ruto oo ah 15 jir kaasoo isniintii loogu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha la doortay isagoo oo kaga guuleystay codadana 230 kun cod oo ah wax ka yara boqolkiiba laba tirada guud ee codadka siyaasigana ruug cadaaga ah ee 77 jirka ayaa natiijada cod bixinta 9kii August ku tilmaamay mid waxba kama jiraana balse waxa uu ka gaabsaday inuu si caad ugu dhawaaqo inuu dacwad u gudbin doono maxkamadda sare waxa uu sidoo kale ku andacooday in la khiyaameeyo tartamadii hore ee guuldaradu ka soo gaadhay ma jirto doorasho natiijadeeda aan lagu murmin oo ka dhacday Kenya waxaana murankaasi u horseeday dhiig daatay iyadoo rabshadihii ugu xumaa ee doorashada Kenya ay dhaceen kadib codbixintii 2007 markaasoo in ka badan 1,000 qof ay ku dhinteen rabshado u dhaxeeyay qabaa'il iska soo horjeeda
مهد سند عبد الحكيم محمود الشروع waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu aasay saddex qof oo ku dhintay mudaaharaadkii 12-kii bishan ka dhacay magaaladaasi, iyadoo xukuumadda Soomaaliland ay qaadatay bixinta diyada ama magta dadkii ku dhintay mudaaharaadkaasi. Wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Allahu naxariiste, waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu aasay saddex dhallinyaro oo ku geeriyooday mudaharaadkii 12-kii bishan aynu ku jirnay Oogast ka dhacay magaalada Hargeysa. Aaska dhallinyaradan ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha bulshada ee kala duwan, mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda, iyadoo qaybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta ka qayb galana ay tacsi u direen ehelada iyo qaraabada ay ka geeriyoodeen saddexdaasi qof. Aaskan maanta loogu sameeyey magaalada Hargeysa, saddexda qof ee ku geeriyooday mudaharaadkii Khamiistii 12-kii bishan ka dhacay magaalada Hargeysa ayaa ka dambeeyey markay xukuumadda Soomaaliland qaadatay mas-uuliyadda mag in ay bixiso. Sida waxaa la warbaahinta u sheegay ganacsade Xaaji Aadan Axmed Diiriye Aadan Baradho, isagoo guddoomiye waa guddi iskeed isu xilqaantay oo dhexdhexaadinaysay labada dhinac ee mucaaridka iyo xukuumadda.
Annaga kale waxaa siinaya xukuumadda oo si fiican arrinkii u qaadatay oo dadkii meesha ku geeriyooday qaadatay iyo kuwii dhaawacmayna sheegtay maxaa ku dhahay inay daweyso qaadatay, kuwii dhintayna magtoodii qaadatay si fiicanna ka yeeshay, annagana runtii si fiican uga qaadatay hawshaas oo meeladaanu arrinka ka bilownay ahayd si fiican ay nooga ajiibeen fuliyeenna horaanteedii ay iyagana aad baan uga mahadnaqaynaa taasna. Waxaanan rajaynayaa waxa dhimanna in sidii loogu ballamay ee loogu ballan qaaday iyaduna inay u fusho oo waqtiga loogu ballan qaaday sidii loo ballan qaaday iyaduna u fushaabaan ayaan rajaynayaa.
ugu dambeynna Xaaji Aadan Axmed Diiriye Aadan Baradho ayaa carabka ku adkeeyey isla markaana bulshada ugu bashaareeyey in xaaladdu haatan ay meel fiican u marayso, wixii halkaa ka dambeeyana faahfaahinteeda waqtigeeda la geli doono.
Intaa waxaan ku darayaa aanu u gudbinaynaa dadweynaha reer Soomaaliland in arrintii meel fiican marayso, arrintaas dhexdhexaadintii khilaafka inay meel fiican marayso. Waxaan markaa ugu bashaareynaynaa inay waysdejiyaan, nabadgelyadoodana ilaashadaan, si fiicanna arrintaas ay khayr rajeeyaan. Meel fiican bay maraysaa, ilaahay idinkii guulna way ku dhammaanaysaa. Ilaahay idinkii guul ayay ku dhammaanaysaa, meel fiicanna way maraysaa. Waxa weeye waqtigeeda faahfaahintu iman doonta haddii la yidhaahdo, laakiin imika waxaan idiin sheegaynaa inay arrintaasi meel fiican marayso.
Qadir Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Dalka Britainna waxa uu noqday waddankii ugu horreeyey ansixiya tallaalka COVID-19 ee lagaga hortegayo xanuunka COVID-19 nuqulkiisii hore iyo kiisa dambe ee loo bixiyey Omicron. Tallaalka Moderna waxaa ogolaatay hay-adda sharciyeynta daawooyinka iyo qalabka loo isticmaalo daryeelka ee Britain. Warbixin umuurtan ku saabsanna waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Tallaalkan ayay hay-addu sheegtay daraasadihii lagu qiimeeyey ay ka mid ahaa in ammaankiisa, tayada iyo waxtarka ay uga soo baxday saynis yahanadii ka shaqaynayay inay guul ku dhammaadeen. Dhibicda tallaalkan oo loo bixiyey Spivax waxa uu isugu jiraa tallaal cusub oo iminka la soo saaray iyo kii hore loo isticmaali jiray oo la isku daray. Tallaalkan ayaa la aaminsan yahay inuu ka hortagayo labada nuqul ee xanuunka COVID-19. Soo saarkiisana waxa isugu yimi saynis yahano ka kala yimi dalal kala duwan. Daraasaduna waxa ay ka dhacday dalka Britain oo ay iminka in muddo ah ka socotay. Guddida wada jirka ah ee mashruuca tallaalka Britain ayaa sheegay in tallaalkan la siin doono dadka da'doodu ka weyn tahay 18 jir marka xilliga deyrta la gaaro, iyadoo la bilaabayo mashruuca tallaalka xoojiyaha ee COVID-19 waxaanu noqonayaa nuqulkii 4. Dr Saahid Abdi oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaan weydiiyey faahfaahin ku saabsan tallaalkan iyo sababta keentay in iminka nuqul 4 la sameeyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdixaafid, tallaalkan cusub ee shirkadda Moderna la yidhaahdo ay soo saartay, horta waa aad baa loogu baahnaa sababtoo ah tallaaladii hore dadka la siinayay nuqulladii hore unbay wax ka tariyeen, laakiin nuqulkan cusub ee Omicron wax badan kamay tarayn. Inkastoo nuqulkan cusub ee Omicron aanu ahayn nuqul aad u dhib badan sidii kuwii hore, laakiin haddana tallaalkiisa waa loo baahnaa. Tallaalkan ay soo saartay shirkadda Moderna waa tallaal laba nooc iskugu jira, waa hal tallaal oo laba nooc iskugu jira. Wuxuu iskugu jira nuquladii hore iyo nuqulkan cusub ee Omicron. Marka dadka difaacooda jilicsan yahay, dadka caafimaadka ka shaqeeya, dadka meelaha muhiimka ah jooga ayaa la siinayaa. Karoonihii nagama bixin, ugu yaraaday waa run, laakiin nagama bixin, weli wuu nala joogaa. Maalin kastaba dhowr kun qof buu ku dhacaa. Xilliyada qaboobaha hadda marka la daarayna kor buu u kici doonaa. Marka waa sababta hadda loo ansixiyey tallaalka si xilliga qaboobaha loo bilaabo dadka in la siiyo.
Xogayaha caafimaadka Britain Steve Buckley ayaa sheegay in dadka xaqa u yeeranaya tallaalka lala xiriiri doono bilowga bisha September. Waxaanu sheegay inuu aqbalay taladii ay soo jeediyeen guddida wadajirka ah ee mashruuca tallaalka Britain oo sheegay in tallaalkan la bilaabayo dayrta fooda inagu soo haysa. Xogayaha caafimaadka Britain waxa uu sidoo kale sheegay in tallaalku yahay difaaca kaliya ee xanuunka COVID-19 oo iminka dadku ay la qabsadeen. Waxa uu kor u qaadi doonaa, ayuu yiri, istifaacidda qaar ka mid ah nuqulada xanuunka COVID-19 oo marba marka ka dambeysaysa sii bedelaya. Wadamada Canada, Australia iyo midooda Yurub, dalalka ku yaala ee xubnaha ka ah, ayaa loo gudbiyey dalabka ansixinta tallaalkan. Waxaana la filayaa in midooda Yurub ay tallaalkan ansixiyaan bisha September ee fooda inagu soo haysa. In muddo ah xanuunka COVID-19 dalkan Britain waa ku soo labakacleeyey, iyadoo dadka tirada uu xanuunka soo ridanayay ay bilihii Juun iyo Julaay meel sare gaareen. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Markana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa qadar ama heesan.
Jamal qoruxda jalaaday
dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda warar ku saabsan xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta gobolka Hiiraan, dagaalka cafarta iyo Soomaalida ee gudaha Ethiopia, iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban. Balse aan idiin dib idinkugu soo celiyo warkii caalamka oo kooban. Israa'iil iyo Jarmalka ayaa Arbacada maanta ah cambaareeyey hadal oo magaalada Berliin ka jeediyey madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas, kaasi oo isla meel dhigay gumaadkii Yuhuudda loo geystay iyo sidoo kale dilka ay Israa'iil ku hayso Falastiiniyiinta. Isagoo garab taagan ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz, ayaa Cabaas waxa uu talaadadii ka hadlay arrintaasi, waxaana uu sheegay in oo isla meel dhigay in xaaladda haysata Falastiiniyiintu ay la mid tahay waxa uu ku eedeeyey Israa'iil oo samaynaysa 50 gumaad oo ka dhana Falastiiniyiinta tan iyo sanadkii 1947. Scholz ayaa islamarkiiba waxa uusan jawaab ka bixin hadalka Cabaas, laakiin dhaleecayn loo jeediyey kadib ayuu Arbacada maanta ah Twitterkiisa ku qoray inuu ka xun yahay hadallada meelka dhaca ah ee kasoo yeeray hogaamiyaha Falastiin. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Yair Lapid ayaa cambaareeyey hadalkaasi. Dalka Tunisiyana, maxkamad militari ayaa Arbacada maanta xukun 3 bil oo xabsi ah ku riday wariye Saalax Atiya, waxaana loo xiray hadallohu ku sheegay ama ka sheegay madaxweynaha dalkaasi iyo ciidamada qalabka sida. Atiya ayaa noqonaya qofkii ugu dambeeyey ee dadka loo arko in ay cadow ku yihiin madaxweynaha dalkaasi Qays Saciid, kuwaasi oo wajahaya dacwatan iyo markii madaxweyne Saciid uu sheegtay awoodo xad-dhaaf ah oo dalkaasi ku soo rogay bishii Juulaay ee sanadkii hore. Qareenka wariyaha ayaa waxa uu sheegay in maxkamadda militari ay talaadadii ku heshay dembi ah inuu wiiqay ciidamada qalabka sida ay inuu rabshado ka dhex hurinayay dadka reer Tunisiya, waxaana uu ballan qaaday in uu racfaan ka qaadan doono xukunkaasi maxkamadda. Ugu dambeyna, Liz Cheney oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee Kongreeska Mareykanka aadna uga soo horjeeda madaxweynihii hore Donald Trump, islamarkaana door muuqda ku leh baaritaanka uu Kongreeska Mareykanka ku wado dhacdadii 6 Janaayo lagu weeraray xarunta Capitol, ayaa looga adkaaday tartankii isreereebka ee gobolka Wyoming ka dhacay talaadadii. Guuldarada Cheney oo ay ka adkaatay Harriet Hedgman oo taageere ka helaysay Trump ayaa muujinaysa guul muhiim ah oo madaxweynihii hore uu u soo hooyey ololihii uu ku doonayey inuu kuraasta ku seejiyo xildhibaanada jamhuuriga ah ee uu codeeyey mansabka xayuubintiisii kadib markii koox taageerayaashiisa ah ay weerareen aqalka Capitol sanadkii hore. Iyadoo hadlaysay, ayay Jeni waxa ay sheegtay in aysan doonayn inay qaadato sheegashada aan xaqiiqda ku salaysnayn ee Trump ee ku aadan saxnaanshiyaha doorashadii 2020 si ay ugu sii nagaato kursigeeda. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa, markana qaybaha kale ee idaacadda. Xaaladda bini'aadamnimo ayaa waxa ay soo food saartay dad shacab ah oo deganaa goobo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab, gaar ahaana dhulka u dhexeeya degmooyinka Maxaas iyo Matabaan ee gobolka Hiiraan. Warkan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Saameynta colaadda ka jirta waqooyi bari gobolka Hiiraan kuma eka barakaca dadka shacabka oo keliya, balse waxaa jira xaalad bini'aadamnimo oo colaaddu ay ka dhaxleen dadka deegaanadaasi ku nool, sida isgaarsiinta oo hawada ka maqneed muddo 7 ka badan. Waana dhaqdhaqaaqa keliya ee ganacsiga iyo nolosha, maadaama shilinka Soomaaliga aanan laga isticmaalin deegaanadan. In badan oo ka mid ah dadkii deegaanadooda lagu dagaalamay oo soo gaaray magaalada Beledweyne iyadoo aanu jirin cid u diyaarisay hooy, cunto iyo adeeg caafimaad, ayaa qaarkood waxay la hadleen V O A, waxaana ay ka warramayaan xaaladda ay ku sugan yihiin.
Haddaa ma aragtahay gurigaygu hadda waxa jooga ama joogo oo 13 qofaad aan guriga kula wada noolnahay, deeqaana waa iska joogi lahay. Ridii la soo wadaa $10 ay noqoto $10 na 13 qofaad ma anfacdo. hal u mararna dameeri gaadiidkoodu dameero ahaay, dameerihiina way ka duuqeen. Sanadkii maanta abaarado la soo maray, walaalaha Islaamku waxay soo doonteen soo doorno qof Ilaahay u sahlay iyo qof uu u sahlinba. Alleena abuure wuxuu noo risaqayna la waymaha, walaalaha Islaamka qofkii wax noo gargaari karaa, waa noo gargaari qofkan loo gargaari karuna, waba noo gargaari kariyo. Tantaas aa saak meeshana keentay. Walaalihii hadda wax noogu yiraa anigana gaas ahaan sidaas subaxa saakaya. Haddii oday ugu horbooda soo ma aadeen, haddii oday ugu horrab dhabaa soo ma aadeen, haddaa gaadiid kaleeto u leena soo ma xigti riyado abaartii ka soo hirtan, baac way geli weysay. Walaalaha Islaamka qofkii wax u galaa alxamdulillah, qofkii wax ii galaano alxamdulillah, ku nicimahayna waa uga duca celinayna, waan uga mahad celinaynaa.
Dhibaatada deegaanka ka jirta colaadda oo keliya ma ahan ee waxaa kasii horreeyay abaar la tagtay inta badan xoolihii ay dadku dhaqanayeen, taasoo keentay in dadkii xoolo dhaqatada ay markan barakacyaal isu beddelaan.
Xoolihiiyaa kasoo dhammaaday adiga abaara abaara soo noqda soo galay waddanka soo galay meel waa ka maqli jirna, laakiin ma arag Ilaahayna ha laga reebo abaarta. Colaadii colaadna waa jirta, abaaru waa jirta, Ilaah laga reebo. Intii hadda umadda inta wax loo qaban kartaana laga soo gaaraano Islaam wax la baxa. Duqashaas duqa ku haya waa yeel waa u jeedi. Adiga bil iyo waxa joogtaa 18 ka bada. Booskaasan joognaa hadda masaara kana bac baata. Bac ma haysano, wax go'lana ma haysano. Xoolihii as aa ka dhamaadeen. Asaaqada Allah baxshay, Allahii weynaayo. Adigu soo kaaya dhibaataad haydiin, wax qof walba waxay heli karto halala soo gaarto. Waxa hoos wax la cunaa alaabtaas dad u jeedaa dad laga soo qaado. Waxay wateen mar 10 qofood lagu yahay umadaana waa lala mid, ayakuna waa akana dad soo barakacay meesha lagu yahay. Waxay ama alaaba ama wax la cunaa ama biyo aan waa lala keen qeyr Allah siintii keenta. Baadkii aan dhim iyo bacdi iyo waxay wax lagu cunaa. Barakaca waxaa aabteedaana joogna. Ilaahay abaarta ha reeb, abaar aara Allah ku bedel.
Haddaba waa sidee xaaladda dadka ku barakacay agagaarka goobihii ay dagaaladu ka dhaceen oo abaar iyo colaad isu biirsaday? Waxaa ka jawaabaya isaga oo ku sugan deegaanka Teedan gudoomiyaha gobolka Hiiraan, Cali Jeeti Cismaan, oo howlgalka hogaaminaya.
Waxay gubeen xeerashii biyaha, waxay gubeen dadkii bini aadamka baa ka baxsaday guryihii xitaa wuu gubay. Meeshaas marka waxaa ka dhashay xaalad bini aadamnimo ayaa ka jirta. Marka dalku wuxuu ku jiray abaar oo awal baa 2 sano lasoo dhaafay aan wax roobi jidin oo dadku awal u tabaaleysnaa. Haddana waxaan helay cadow oo nooca ula tacaamulay. Meeshaas waxaa ka jira marka naf iyo maal, xoolo iyo dadba halkaa waxaa ka jira xaalad adag 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 oo dunida ayaa ka jirta.
Gudoomiye, dadka markoodii hore lacag Soomaali ah lama isticmaaleen oo waxaa lagu noolaa taleefanada lacagta la isugu tuura. Markii anteenadii hawada laga saaray, bal noloshoodii ka waran sidee hadda dadkay u nool yihiin?
Hadda anteenadii inaa imaan laga jaarto waa taan ka wada hadlay inaba. Aniga hadda waxaan ku suganahay, Teedan baan ku suganahay. Marka anteenadii waa kanan ka wada hadlayno, laakiin waxaa la soo maray 2 weeks oo xaalad adag ah oo hebel u soo diran weysi. Iyo maanta waxaan kuwaal inaan imkaan ka baqayahay waxaad haysa ideyni noocaasaa lagu soo noolaa. Balki dadku waa Soomaali, Soomaali laga ilaa xadi iskudid maaha, waa isla nooshahay.
Dowladda dhexe dad dhibaato intaa la eg gaartay iyo dowladda Hirshabeelle oo aad adiga wakiilkeeda gobolka tahay, innaba hala ekaatee dadka dhibaatada gaartay wax kaalma ah oo ay gaarsiiyeen ma jirtaa?
Ha, madaxweynaha dowladda Hirshabeelle ayaa wuxuu amray in biyo la dhaamiyo ilaa xad. Waa dhaaminay qayb ka mid ah dhinacaasha ee Bukuro intaanan Teedan iman bay ahay. Haddana biyaha degmada waxaas oo hadda deegaanka aan joogno maxaan ku yidhahdaa mas-uulka ah in uu biyo dhaamiyo ayaan maaragtay faray. Marka isdanka gurmadkaasaan laga soo gaaray ama mustaqbal.
Maxaa is leedahay xaaladda deegaanka ka jirta ilaa intee la eegay sii jirid kartaa oo dadka noloshoodii ay dib caadi ugu noqon kartaa?
hadda halkan ka jirtana waxaan rabaa inaan gaarsiiyo in oo keliya maaha ummadda Soomaaliyeed iyo dadka deegaankan isku jeeda iyo hay-adaha samafalka ee ka fura Soomaaliya, qaasatan kuwa dowladda Soomaaliya, in dadkan qof kasta oo ama mas-uuliyad ay saaran tahay in dadka loo soo gurmadeenaba usoo jeedinayna waana ka codsanaynaa.
Xitaa magaalada Baladweyne colaadda ka jirta deegaanada waqooyi bari gobolka Hiiraan saameynta qeybteeda ayaa ka soo gaartay oo waxaa sare u kacay qiimaha maciishada ku dhowaad laba jibaar halkii markii hore la iibinayay. Dagaaladan ka socda waqooyi bari gobolka Hiiraan ciidamada dowladda uma kala harin qeybaha kala duwan ee deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa isbeddel cusub ku sameeyay hoggaaminta hay'adaha nabadgelyada deegaanka, iyadoo sidoo kalena madaxweynuhu magacaabay maayaro cusub oo saddex magaalo ah. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale wafdi uu hoggaaminayo oo u ambabaxay dhanka gobolka waa dhinaca galbeedka gobolka City si uu kulamo wadatashi ah ula yeesho bulshada una soo arko dadka barakacyaasha ah ee dhowaan ka soo barakacay dagaalada canfarta iyo Soomaalida. Warkan waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Dabeeqadii toddobaadkii tagay ayay ahayd markii madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida isbeddel uu ku sameeyey taliska ciidanka booliska gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo markaasi madaxweynuhu u magacaabay liyaha guud ee ciidanka booliska gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida General Cabdi Cali Siyaad Kafeedhe, iyadoo horeyna uu xilkan u hayay General Maxamed Axmed, halka taliye ku-xigeenka ciidanka booliska gaarka ee deegaankana loo magacaabay General Cabdiraxmaan Axmed Nuur, hadda ka hor xilkan u hayay General Zakariya Cabdi Khaliif. Waxaana sidoo kale maalintii shalay ahayd madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar uu kulamo la qaatay lagaga arrinsanaya arrinta galbeedka City, dagaalada dhowaan ka soo cusboonaaday ee u dhexeeya Soomaalida iyo canfarta oo ay dad fara badan ku barakaceen, ayaa waxa uu madaxweynuhu kulan la yeeshay golaha fulinta guddiyada joogtada ee baarlamaanka iyo golaha nabadda iyo midnimada deegaanka. Ayaa waxaa sidoo kale madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar uu sameeyey magacaabis cusub, magacaabistaasoo kale ah komishineerka komishinka booliska dowlad deegaanka Soomaalida oo loo magacaabay Maxamed Xasan Axmed, iyadoo hadda ka hor uu ahaa General Maxamed Cali Xasan. Sidoo kalena madaxweynuhu magacaabay ku-xigeenada komishineerka booliska deegaanka, iyadoo loo kala magacaabay sareeya Gaas Zakariya Cabdi Khaliif iyo Xasan Mogo Maxamed, madaxa kulliyadda booliska oo loo magacaabay Mudane Maxamed Sayid Xuseen, madaxa xafiiska maleeshiyada ayaa loo magacaabay Mudane Xirsi Maxamed Dool. Sidoo kale magacaabistan ayaa waxaa qayb ka ahaa saddex maamul magaalo oo deegaanka ah oo loo magacaabay maayaro cusub. Duqa maamulka magaalada Jigjiga ayaa loo magacaabay Siyaad Cabdillaahi Axmed, iyadoo horey uu ahaa Cabdifataax Kacaan, halka duqa maamulka magaalada Dhagaxbuurna loo magacaabay Bashiir Yuusuf Faarax, oo horey uu ahaa Maxamed Xasan Halgan, halka duqa magaalada Togwa Jaale loo magacaabay Cabdicaziis Axmed Cabdi, oo horey uu ahaa Mukhtaar Cabdi, iyo ku-xigeenka duqa magaalada oo loo magacaabay Muxyiddiin Cabdi Maxamed. Sidoo kale magacaabistaasi kadib ayuu madaxweynaha deegaanka oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah xukuumaddiisa waxay u ambabaxeen dhanka galbeedka City, iyadoo ay gaareen magaalada ismaamulka Diri Dhawa, halkaas oo ay kulamo kula qaadanayaan bulshada kasoo jeeda gobolka, sidoo kalena ay ugu kuragelayaan xaaladda dadka barakacyaasha ah ee kasoo barakacay dagaaladii dhowaan dhexmaray deegaanka afarta iyo Soomaalida. Isku soo wada duubo isbeddeladan lagu sameeyey qaar ka mid ah hogaaminta deegaanka ayaa ku soo aadaya xilli uu dagaal ka dhex qarxay Soomaalida iyo canfarta, ayna jiraan howlgallada xukuumadda deegaanka Soomaalida ay ka wado goobaha xuduudaha ee deegaanka ee dhanka Soomaaliya ay kala wadaagto iyo Kenya, kuwaas oo markaasi lagu sugayo amniga deegaanka isla markaana lagaga hortegayo kooxda Al-Shabaab. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sidaynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo ay dhalinta Soomaaliyeed kala kulmayeen
tahriibka iyadoo qaar badanna ay ku dhinteen badaha caalamka qaar kalena ay xabsiye ugu jiraan arrimaha la xiriira tahriibka haddaba qaabkee lagu joojin karaa tahriibka oo iminka muuqato in weli dhallinyaro badani ay u xusul duubayaan waddadii ay dhallintii iyaga ka horreysay ku dhammaadeen waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya yuusuf cismaan xasan iyo abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya yuusuf cismaan
tahriibka waa dhib badan yahay waxyeelo badan buu leeyahay ummadda soomaaliyeed in badan oo ka mid ah inta tahriibta naftooda way ku waayeen waxaa jira 2016 oo kale ilaa 2015 ugu yaraan inay ku dhinteen 800 oo dhallinyaro ah oo soomaali ee badda khaasatan masar iyo liibiya intuu dhexayso tahriibka waalidkana uma wacno qofka tahriibayana uma wacno oo maaragtay naftiisa in uu soomaaliya ka wado meel kale geeya damcay iyadoo maaragtay isleeyahay markaas riski baad ka carareysaa waa la qabsanayaa magafa qabsanhayo waalidkii baa dib loola soo hadlahayaa soo la garaacahayo waxaa la leeyahay lacag soo dhib intaasoo $1,000 ah waalidkii wuxuu ku qasbanya noloshii yareed oo markaas isku maaraynayay asigii inta kaloo ka yareed lagu maaraynhayay in booskii la gado waxaa dhacaysa haddana qofkii asigaa lacagtii magafihii qaatay qofkii inuu maaragtay meeshuu rabay nabad uusan ku gaarin uu haddana baddi ku dhinto
haye abwaan cabdullaahi
horta tahriibta weligeed way jirtay inay jirtayna waa ku caddaynaya magacya soomaaliya oo qadiimay leedahay ilan ereygan ha jirta tahriib waa muharib waa carabi way weyaan xalagaa soomaali badan haddii maanta la weydiiyo la dhahdo magacan tahriib soomaali ahaan maxaa lagu dhahdaa inaanay aqoon laakiin weligeed tahriibta way jiri jirtay waxaa la odhan jiray dhuyaal qofkaasi wuu dhuyaala wuu iska dhaqaaqay marka dadku batana waxaa la odhan jiray way duukeeyeen laba sababoodoo qadiimayna leedahay waa marka ugu horreysay horta tahriibtani waa burbur ka dhacay laabaha dadka waa wax laabta dadka ka dhacay qofku haddii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto soomaalidu maamaha ay taqaanaa jirta oo la yidhahdo ninka soomaaliga ahi wuxuu hayo intuusan u talin buu wuxuusan hayn doonaa marka qof kasta oo soomaaliya oo da'yar oo kaca waxa ka dhaadhacda haddaad wadda sheeye tagtay lacag badan baad soo qaadasa oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaane wax kale la aaminay sababta labaada jirtaana waxay tahay waxaa u fududeeyey dadku de waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco in la raacay u baahan yihin oo la ilaaliyo oo da'yarta siiba caalamku dee da'yarta dowladahooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa burburkii dalka soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyey oo dariiqyadii baa u furmay oo dee dadan cidibana joogin idina celineen bay noqdeen taasina way u fududeysay inta ay jirto qofka soomaaligii intuu aaminsan yahay waddan shisheeye haddaad tagto lacag baad soo xoogsanaysaa lama joojin karo tahriibta wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yidhi keliya ku joogsan karaa maahan anugu qabaa
yuusuf saaxiibka waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin adiga sidee u aragtaa
tahriibka horta weligiiba waa isku soo jiray ha jiree laakiin waa loo kala badnaa waqtiyadii hore dad yar baa tahriibi jiray laakiin haddeer waxaa u malaysaa qof walba oo dhallinyaro oo soomaali ah oo camal waayo ama wixii dantii uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yidhahdaa waalidka wuxuu uga hanjabaa waa tahriibaya haddii kale waxaa weye waxaan hala ii sameeyo in badana ka mid ah waxaa weye tahriibka waxaa looga hortegi karaa waalidka ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa uu la socda 24 saac meelay ku dambeeyaan meelay joogaan khaasatan weliba hooyada waa inay maaragtay ciyaalkeeda mise ubadkee dhashay waa inaysa maaragtay iskula talin inuusa tahriibo $10,000 $30,000 $50,000 ninku tahriibayaad arkaysaa ninka asiga haddii lacagtaas uu dalka gashto waxaa laga yaabaa waxyaalo badan sanado kadib ina maaragtay 2 jibaar ama 3 jibaar hadduu ilaahay nafta u daayay ina maaragtay usoo baxdo
abwaan cabdullaahi maxaa u sababa in tahriibka la joojin waayo
waxaan sabab u dhigayaa horta marka ugu horreysa tahriibku waa go-aan khaldan oo la qaatay go-aan khaldan inaad qaadatana waxyaabo badan baa sabab u noqon kara waxay yidhahdaan dadkii hore waxay odhan jireen go-aan khaldan inaad qaadato waa wax tala xumadalo la yidhahdo go-aan khaldan inaad qaadato waxaa sababa kow inaad garaad yartahay oo aadan arrintan rorooyin karin inaadan waayo arag ahayn ya iyo inaad markii horeba ku degdegtay arrintan waxaa kaloo dhiirigelinaya waxyaabo badan dadkii 2019 markii waddankeenu burburay inaga tegay ee qurbaha galay wacaal bay inagu yeesheen saamayn dadban bay inagu leeyihiin inta kuwaa bergii hore iyaga ka horreeyey ee inay tegay wacaasha inooga soo noqonaysaa ay tahay in ka waddanka jooga uu ka qiimo badan yahay dhallinyarada maanta waxaa tidhahdaa tahriibaha maanta waa madaxdii berito marka inta qofkii bergii hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonayaa uu yahay mid ka qiimo badan ka waddanka jooga oo maxaan ku dhahdaayey xilalkii ama dowladda ha aato ama shacabka gudihiisa laftiisa kaga jaanis roon yahay kii hore u joogay dowladdiina kaga fursad yahay jaanis badan yahay kii hore u joogay ee waddanka wax ku bartee joogay qof dhallinyaraha inaad ku qinaysaa ha tahriibin ha dhoofin ma dhici karayso inta baasaboorka shisheeyaha ninka wataa ka soomaaliga ninka wataa ka qiimo badan yahay yaa qof soomaaliya kuma qanacin kartid oo dhallinyaraan waa ay arag ahayn taariibi kuma qanacin kartaa maadhoofi
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo yuusuf
xasanow xalku waxa weeye dhammaan bulshada soomaaliyeed hadday tahay dhallinyaro hooyooyin waalidiin bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsato waxaa loo baahan yahay dhammaan in loo wada istaago ruuxa tahriibaya horta badana waa dad dhallinyaro ah intooda badan maadaama ay dhallinyarada ay tahriibayaan dhallinyarada yaraantoodii hooyada waa inay soo dhistaa loogu soo sheekeeyaa mise lagu soo wacyigeliyaa inuusu tahriibin wadanku u tahriibhayo dad kalaa dhistay tusaale ahaan hadduu tahriibo wadan kala taga wuxuu tegayaa wadan qurux badan oo isku soo sawiraa bulshada beri ka tegay sawirkooda usoo diraa kuma xisaabtamaan soomaalida aqligooda ma siin weli war wadanka meeshan quruxda badan oo isku sawiraysid nin baa hortaa dhistay wadankaada quruxsa adigana maarataa si lagugu imaado hadday dalxiis noqoto haddii dib dambaba loogu soo taariibo dalkaada saas oo kale loogu yimaado kaada quraxso waxaa naf iyo maal haysaba asiga gasho waalidiinta waxaan leeyahay ayagaa u fududeeyey dhallinyarada tahriibaha boosaskibay u gadaan markuu baxo oo kenya mase ethoobiya mase magafa markuu tega libiya oo kale lacag bay la daba taagan yihiin haddii la garaac maaragta waxaa weeye waaay video baa loo soo diraa ciyaalko la garaacahay ugaasa la yihahda intaasoo lacag keen 20-30 kun waalidiinta way fududeeyaan waxay hayaan marka waxaan ku dari lahaa dowladda soomaaliya iyo bahda waxbarashadaba aan ka codsan lahaa in maada tahriibka ka hadlaysa iskoolaadka iyo jaamacadaha lagu daro manhajka lagu soo daro si wax tahriibo badana waa arday high school dhameeyey secondary dhameeyey ama arday jaamacad dhameeyey maadaama ay waxa tahriibahayo xilligii lagu nasan lahaa mase ay wax soo saaran lahaayeen dadkaa wax barto intaa waalid lasoo garab taagnaa loo soo rafaadahay korintoodii iyo waxbarashadoodii ee haddana naftoodii iyo maaragta hantidiiba ay gabahayaan in dowladda soomaaliya iyo bahda waxbarashada khaasatan in lagu soo dara manhajka maadada la yidhaahdo tahriibka looga hortagayo
haye abwaan cabdullaahi dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku aniga wuxuu igu muuqdaa horta inta qofka da'yartee soomaaliyeed uusan garanaynin waxa uu leeyahay haysto islamarkaana cabir uusan qaadanayn horta maxaa kaa maqan labadaa intuu isbarbardhigeeda aan lahaynin qofka dhallinyarada ee soomaaliyeed waxaan way socon doonaa waxaa muhiim ah sidaa uu sheegaya saaxiibkay in la helo dad waxaan wax badan bay socon doonaan in la helo waalid dowlad bulsho aqoonyahano rugaha tacliinta meesha ubadka lagu barbaariyo xataa dugsiyada qur-aanka yacni in la helo bal bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofkan soomaaliga meesha uu joogo ina meelana u dhaamin ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmiyari daayarta ee soomaaliyeed halka lama gaadhayo marka waxaan arkaa in loo wada tooso arrintan hadday tahay dowlad hadday tahay bahda waxbarashada hadday tahay culimada hadday tahay aqoonyahanada hadday tahay abwaanada in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda waxbarto oo barto dalkiisa waxa uu ku haysta inaanu dalkeena ka helayn
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen yuusuf cismaan xasan iyo abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban kana soo diray magaalada muqdisho weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala soconaysaan galab wanaagsan mar kale markana waxaynu soo qabanaynaa ama idiin ciyaaraynaa codka cabduqaadir cumar macalin juba
markii laygu sahan tegay iyo hablaa kuwa xukuumada jacayl ama dhibaad sheetaan lahashadeedii ugana leexday leexday dumarka markii laygu sahan tegay iyo hablaha kuwa xukuumadani jacayl ama dhibaad sheetaan
si Cabdiqaadir Jubba ayaa gabagabo u ahaa idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay washington tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.